tun radoni sagale amerikati radoni vio esaganta fan romo witata agijimata tegelgal saati lama wada ka hagsaati sadit metrbandi diddemi lama diddemi shani soddo mi tokkiratti washington dc rasani debersin kwarda mantan jalqam olma fultin tinisanna gaya ansora halaketi kopi arda keessatti addu'aawwan filannoo dhuftirratti maqaa jijjiiraachuuf deemuusaa afrikaan gamumgamaan dorgommii kubbaa miilaatiif ispoortii akka jiraachuu isaanii maatiin tokko yoo eebbisan horaa bulaa jechuun eebbisaanii keessa tokko jaarsaaf jaartiin shawaa bahaa keessatti ganna 70 caalu waliin jiraatan walumaan lubbuu dhabanii ganna 100 caalaa ol jiraati jaarsi jaartiillee ittuun dhiyaatte ansoraa laketi.
Mataa oduun har'aa pireezidaantii Naayijeeriyaa filuuf sagaleen kenname lakkaa'amaa jira jedhama. Anjaalannee gammadaati.
Akkan akkan jecha oduu fi waan gargaraa sanii qopheessine gara oduu dabarraa anjaalannee.
Jilli koree araaraa adda bilisummaa.
Naannoo laga xaafootti manneen jireenyaa seeraan ala ijaaraman hojiin diiguu keessatti dogoggorri hojjetameera yoo ta'e garee qulqulleessu akka bobba'uuf pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ajaja kennaniiru. Gareen kun guyyootii dhufan hanga tokko keessatti hojii ka jalqabu ta'uu bulchiisa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii obbo Admaasuu Daamxoo VOA'f ibsuu isaanii gabaafameera. Gama kaaniin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waa'ee laga xaafoo akka fakkeenyaatti kaasuudhaan gochi kun yeroo raawwatame an hin beeku garuu ceephoon dhiyaate an irratti qiyyaafate natti hin tollee jedhaniiru. Garuu uummanni hoggana isaarraa waa eeguun waanuma jiru jedhan. Pireezidaantii Naayijeeriyaa filachuuf sagalee uummanni kenne lakkaa'amuu ka jalqabe yoo ta'u kutaalee biyyattii gama dhiyaa lama keessatti pireezidaantii Mohaammed Buhaarii injifatanii jiru. Komishinni filannoo walamni ka guutuu biyyaa wixata har'aa bahee filmaataa baaseen Buhaariin kutaa ikkiitii jedhamtu keessatti sagalee dhibba keessaa harka 57 argatanii jiru. Kana malees Buhaariin kutaa ossuun keessatti sagalee uummanni kenne 10,000 keessaa lakkoofsa walitti dhiyoo ta'een dorgomtuu isaanii dursaniiru. Sa'aatiilee dhufan keessatti sagaleen kun caalmaatti lakkaa'amee dhiyaachuuf jira jedhame eegama. Sanbata darbe kutaalee Naayijeeriyaa 36 keessatti uummanni sagalee kan kenne yoo ta'u bakka komishinni filannoo deemsi filmaataa jeeqamee jedhee addaan cite ittiin jedhetti immoo yeroo biraatti dabarseera. Hokkarri filannoo waliin wal qabateen yoo xiqqaate namni 39 ajjeefamu gareen jaarmiyoota siiviilii of jalatti hammate beeksisee jira. Filannoon kun guyyaa duraan saganteeffameerra duubatti harkisuun kun komishinichi akkaataa deemsa sagalee kennuu gaggeeffameen walii galaan itti gammaduu isaa ibsu dhaabbati oduu Faransaay beeksisee jira. Handaara magaalaa Moqdishoo keessatti hidhattoonni Al-Shabaab sibiilota 9 dhukaasanii ajjeesu isaanii aangawoonni Somaaliyaa dubbataniiru. Aangawoonni Somaaliyaa akka jedhanitti hidhattoonni handaara magaalaa Laafoolee kan kutaa Shabal Sagad Aanu keessatti sibiilota 11 kanneen daandii qulqulleessaa turan irratti haleellaa banan. Laafooleen kun magaalaa Moqdishoo irraa gara dhiyaatti kiiloomeetira 20 irratti argamti. Bulchaan kutaa Mahammad Baaree raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dubartii 6 dhiirri 3 hidhattootaan ajjeefamaniiru. Kanneen biroo 2 garuu madaanii lubbuun hafan jedhan. Baareen akka jedhanitti hidhattoonni akka daandileen qulqullaa'an hin fedhan sababiin isaas kosii caccabaa mukeenii fi kanneen biroo keessa dhukaatota awwaalanii dhoosuu barbaadu jedhaniiru. Gama kaanii waraanni Ameerikaa kutaa Shabalee kagadhaanu keessatti haleellaa haaraa marsaa 4 Al-Shabaab irratti gaggeessuusaa beekseera. Ajajaan waaltaa Afrikaa kan Yuunaayitid Isteetsis kan dhugoomseera. Walgahii 7 kana Viyeetnaam keessatti gaggeeffamu irratti hariiroon pireezidaantii Kooriyaa Kaabaa wajjin jiraatu gaarii akka ta'u malu pireezidaant Tiraamp tilmaamanii jiru. Waayit Haawus akka jedhutti ijoon marii gaggeeffamu Kooriyaa Kaabaa nukilararraa walaba taate gochuudha. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Jaang Uun waliin ijaaf ijatti wal arguuf jirra ka jedhan Tiraamp garuu guyyootii 2 dhufan irra deebi'ee wal ilaaluuf jirraa jedhan tuutii guyyootii dhufan 2 walakkaa kan Veetnaam keessa turukun guya akkan ega muta'u Trump gare bulchitota kuta kanne White House ke satti walgani fipsaniru biya dunyaratti bala gudda taatu Korea kaba nukurera ra wala bagochu charra jirachu malajedan Trump hogano nilamen bati watabaji darbe ega walargani boda Trump amman boda sagantan nukulera Trump sagantan nukulera Korea kabarra sodan qabnu jechun sani ne adatama United States Venezuela fi dibatti deggersa ka gootu ta'u tana presidentin America Mike Pence presidenti ceumsa kan Venezuela Juan Guaido fibsani jiru Pence kan kana dubbatan Bogota keessatti walgayi biyyoti sadi gidduti gaggeeffamu irratti ture kunis presidenti Colombia ka dabalatu ture Bogota keessatti Pence hogganoonni kutaa lameni attamitti walfalmisiisa kate presidenti Venezuela Nicolas Maduro angorra kaasani gargarsi dhala namaa daangaa Brazil Colombia irratti ulame attamitti ummata Venezuela dhaqqabu akka danda'u tooftaa lafa kaa Nyata fi dawani biyatti kesa hankata akajiru. Rako gargarsa dalana ma Venezuela kesa kanilalen Pence gare Lima walittikabamev haso adage sufjiru. Kanamales Pence gara Washington it titunde biindura lammi wan Venezuela fi maati wansani kanen biyala kesa jiran walin dubbachufjiru. Addunyaa irratti kabajaan mirga dhala namaa cabuun hammaataa deemuun nagaaf nageenya irratti danqaa ta'uu fi kabajamuu mirga dhala namaa irratti hudhaa ta'uusaa barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres akeekkachiisanii jiru. Walgahii kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota isa ramaddii 40ffaa Jenevaa keessatti yeroo jalqabame Guterres kana jedhan gabaasa Lisaa Shilaayin ergite namoot dhiyeessa.
Barreessaan muummichi katokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres addunyaa kanarratti mirga haqaa hawaasaa tiksuu fi akkaataa uummanni jireenya isaa wayyeeffatu gargaaruu irratti bu'aan gaariin dhabamuu irraa kan ka'e kabajaan mirga dhala namaa hundee gad dhaabbataa dhabuu isaa dubbatanii jiru. Waa'ee hunda caalaa immoo kan gaddisiisaa ta'e naannoo addunyaa hunda keessatti akkasumas immoo dirree intarneetii irratti jaalmaaleen mirga hawaasummaaf falman iddoon jiru. Doon isaaniif jiru dhiphataa deemuu isaatii jedhani jiru.
Activists and journalists are being targeted by surveillance, misinformation campaigns and threats of...
Falmitoonni mirgaa fi gaazexeessonni qiyyaafannaa to'annaa jala galanii jiru duula odeessa isaanii dogoggorsuu fi doorsisa yeroo baay'ee gara hokkaraatti deemurratti geggeessuun isaan mudataa jira. Daataanii fi daataaleen guguddoonii fi teknoolojiin suuraalee fuulaa kaasan to'annaadhaaf akkasumas immoo akkaataa walabummaa yaadoo fi dubbachuu danquu fi carraa waliin dubbachuu dhiphisutti itti dhimma ba'amaa jira jedhan Guterres. Jibbinsi farra semetikiif farra musliimaa babal'ataa deemee baay'atee rifachiisaa ta'uunsaa dubbatanii jiru. Hoogganaan tokkummaa mootummootaa haasawwan jibbinsaa safuu dimokiraasii tasgabee hawaasaa fi nageenya akka dhabamsiisaa deemanillee akeekkachiisanii jiru. Arrabsoof jechoonni jibbinsaa dimokiraasii yaada madaalawaa qabu keessattis ta'e sirna abbaa irree keessatti akka summii ka yaada namaa summeessu ta'uu dubbatanii jiru. Torbanneen afur dhufaa jiran keessa gumiin mirgaa namoomaa tokkummaa mootummootaa miseensota 47 of keessaa qabu dhimmoota ijoo hoogganaan tokkummaa mootummootaa kaasan keessaa irra hedduu isaanii itti deemuun qorachuuf jira.
United States if Taliban marii wiixata har'aa Doohaa keessatti jalqaban kamarsaa ammaan duraa caala akkaan barbaachisaa ta'uu dubbatu araarsaa'aan Afgaanistaan keessaaf ergamaa addaa Ameerikaa akka ta'an Zalami Khalilzad akka jedhanitti garee araaraa Taalibaan inni haaraan aangoo qabeessa yoo ta'u sochii qabatamaa gochuuf kan danda'udha jedhan. Marii ammaa kanarratti waan ifaa fi bu'aa qabu eeguu eegna jechuudha immoo dubbi himaan garee araartaa Taalibaan Suhaali Saahireen dubbataniiru. Khalilzad yeroo duraatiif miseensa bu'uursaa Taalibaan Mollaa Baradaar waliin wal arguu isaaniiti. Deemsa araaraa kana fiixaan baasuuf jecha mana hidhaa Paakistaan keessaa Baatiyoon Kololeessa darbe hiikamuun ni yaadatama. Oolmaan daldala gabaa addunyaa kan Chaayinaa wiixata har'aa caalmaa harka shaniin xumuramee jira. Kunis pirezidaantii Yuunaayitid Isteets taarifa haaraa Chaayinaa irra kaa'an yeroo biraatti dabarsuu isaanii ega beeksisanii booda. Addunyaa irratti dinagdee guddaa qabaachuun kan beekaman Yuunaayitid Isteets fi Chaayinaa gidduutti daldala kan ilaaleen mariin gaggeeffamu irratti fooyyeensi guddaa argamuunsaa ibsameera. ترامپ دل بتا کلیسا تویتری رتا کبر رسنیت دوما تور بندر بے کن بیوتی لامینیف بای اگاری توری جدن گم لامین دمک کامبر باچی ساتے کچ آسا رتی فوی انشار گمی نیجی راجدو کنیس کبینیا نمت اون فا ایگم سگوچو تکنولوجی ولیتی در دبرسو ہو جیک اون نا تجاجلا دادا شرف علا دموتی ادا افکی ساک آباجر President Trump, China Wolin, Oligal Terra Hinga Antanan, Bitotes Satoko Fuleke Nyakase, Meshalin China, Miliona Ibalamarat, Tarif Nihanga, Harka Kutani Hanga Digdemishani, Dabala Move Jirajan, Odun Kenya Kanum.
Utuh cakap ni wanah fed dabar. Taman tan cakap sujud tan tu ni radoni VOA seganta fan romoti. Wanah fed dabar rah wan ni tidak beruf lano Ethiopia taruf tun durati adwawi makaji jira cuf dem. Akit tiga fataman ni wajir adwawi mumme minister Ethiopia odo obo binalf andwalem jadati. Adwawi ni gan nesod doma andubat makaji jira cuf dem. Iskender freutu odo tanan werge namonutem.
Kanundi Kenya kesa jiru parti Ethiopiano ta tokkicha umna jechuudan hala jarsa ihade gharo ifatti dubbatan mumichi ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed. Taabota misiwensota ihade ijoodan tuntane taabota tunsitota addicha taanin kanneen hogganamaniifi Afar, Somale, Gambela, Benishangulif, Hararira kanneen dhufan hogganoota awasa walin mariga geessan irratti kana dubbatan mumichi ministera Abiy. Agammat kan ihade kallatti dan bulchu Oromia, Amara, ummatoota kibbaafi Tigray qofa yoo ta'u amma garuu muummichi ministara Abiy akka bakka bu'oota kanaaf ibsanitti ihade paartiilee tumsiisota sadabalee naannolee Itoophiyaaf lammiiwwan Itoophiyaanota mara akka of keessa qabatutti addicha akka paartii tokkichaatti akka haaraatti ijaaruudhaaf irratti hojjetama akka jiru ta'uu dubbatamee jira. Maqaasaallee kajijjiirratu ijaarsi paartii haaraa kun filannoo dhufaa jiru dura hojiirra oolfama jedhamee akka abdatamaa jiru waajjira muummicha ministeraatti ministeerri hoogganaan waaltaa ijaarsa dimookiraasii fi hoogganaan waajjira muummicha ministeraa obbo Binaaf Andu'aalem dhiifama obbo Binaaf Andu'aalem gabaasaa keenya Iskindir Firuuf ibsee jira.
Taman tan cakap sujud tan tu radoni VOA seganta afan oromoti wane hafe tidak berra wanita ana odu finfinne arganne korean waran abao simat cufi guji tidak berre waran agak jid dama simat eh tin wane gagalce kani jibat eh gabas motum mada bers aboting gadal len tanerati gabas bas cufi demujira nukana modu bat cufi demujira ni jeda Mukhtar Jamal odu nuergen
jili korea arara Adda bilisumma oromotifi motumma walitte ararse waran bilisumma oromo nagahan galchudan ummatati makudaf gama gujititti imalete ninture. Mari hoggantu tawaranatifi jarsolevi yao jintasati ninture. Misensoni warana hanga digdamata ankan galan yota u isan gama kanin korechi marisiselle galudaf kannen pedihin kabnefi didu isani ifsameti ninjira. Dimma kana ijibbata gahudaf. Jarsolefi abbootin gadaa gujii kora walii galaa waamaniitiniin hawaasa fala gaafataniitiniin jiru. Asirratti gabaasa isaanii kan dhiyeessan koree teeknikaa araaraatti dura taa'an jila gujii obbo Hayilee Gabree hojiilee kanneen danda'an hojjetanii isaan kaanniin ijibbaachuu dubbatan. Adeemsa araaraa kana keessatti hawaasni naannichaatii fi manguddoonnillee bakka waraanni bilisummaa Oromoo jirutti manguddoota koree araaraa waliin dhaqaniitiniin mariisisuu fi jaarsummaa laaluu irratti shoora ol'aanaa taphataatiniin turan. Namni jaarsummaa kana keessatti hanga naannoo Saraansar jedhamuutitti dhaqeetiniin waraan adda bilisummaa Oromoo illee dubbisaatiin hin ture. Yaada kanaan biraan deebineen dubbate.
Dhukkoon nuuf deebisan kan nuti abbootii gadaa ittiin deebinu nuti hirma nuuf turkii kee gara rogatti baanu qabnu golbataan hedduu nuti dhufan hin jiru nuti ammoo yeroo kanaallee wal dhagaa seenaa yeroo waan jettanitti nu hin taan isin jaalannaa isin kabanyaa wal dhagaa seessanitti seenaa.
Haala waamicha abbootii gadaatii fi ibsa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo irraa baheetaniin waraanni bilisummaa Oromoo nagahaan akka galu kaafame kanaan walqabate gabaasaan keenya Galmoo Daawit Naayiroobiirraa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa Goollicha Dheengee gaafateetiniin ture.
Yaalchiyya maaltu argame maaliif baan kaleessa maal wanni baaneef kanuuf ta'e maal arganne Oromootu maal argame abbiyyiif lammaan barcuma qabachuu kursii qabachuun Oromoo fi gaafiin abbaa biyyummaa sadee dargateera. Akkamitti galla akkitti galli hin jiru guyyaan jibbaatan jiru inni jibbaannu akka jirru yoo wanni nuyi jibbaannu maal qabsoon keenyattuu makuufa.
Haala waraana bilisummaa Oromoo godina Gujiititti argamuutiin walqabatee hawaasarraa yaada garagaraatu ka'a. Keessattiyyuu shaakkisoo fi naannawa isaarratti hawaasni komiilee garagaraa dhakaasa. Rakkoolee nurra dhaqqabaa jirutullee jiraadhaani jila abbootiin gadaa waaman kanarratti kan dubbatan.
Jirjiiranni kaleessa. Qeerroon fite suni harkaan nu bortotaa'ee abbaan jala qaanu jiranii haadha nu jala qaanu jiranii niiti nurraa fudhachuu jiranii wanni hin beelamu yaadde jiru. Ilma dhiiraa gumaa hin jiran kaleessa nuyi qarqarsoollee fi niiti namaa bantuban ilmi namaa bantuban akkana nu hidhan akkana nu jikan akkana nu saaman haadha saama bulche haadha bika bulche ammoo nu jalqabdee nurraa dhaabbatu kan kana ammoo kan nurraa dhaabu nama biraatiin bati kan nurraa dhaabu. An kafa namni waa hedduu jiree jiru yaada addaa tokko qabu yaada addaa tokkochi an qabu suni ammaan jalqabee mootummaan tarkaanfii fudhatu maalii ta'u jennee jiru mootummaa yeroo tarkaanfii fudhatu nama keenya addaan baafachuu dhabuu danda'a. Nuti warra addaan baay'ee beekna dargaggee sagalee warra lachisa isa
koreen teeknikaa dhimma araara adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti ilaaleetiniin waraana bilisummaa Oromoo nagahaan galchuudhaaf hojjetaatiniin ture jibbaata waan gaheef mootummaan itti gaafatamummaa isaa akka fudhatullee dhaqan jila kanarratti ibsame. Hoogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Gujii obbo Maabiraatuu Roobeellee itti gaafatamummaa kana fudhachuudhaan nageenya lammiilee kabachiisuun dirqamaani kan isaan koratti himan.
Waraana saajjatu mul'a. Eeguu eeguurratti haasa mataa Oromtittiiti isin callaanoo fi akka mootummaatiin inni mataa Oromtittiiti obsa guddaa jiru. Wanni uummatni kun beekuu qabu nuti obsine malee ni injifatanii. Hin obsine malee mo'atamnee hin jiru. Obsinee mo'atamuu. Dubbii amma yookiin addee isaa darbe akka qaama nageenyaati. Hojii manaatiin nutti kennitan fuulee.
Abbaan gadaa Gujii miidhagaanite akka dhiigni hin buunee fi waraanni nagahaan dhaabbatuuf jecha torbee araaraa labsuurraa kaaseetiniin hojiilee bal'aan hojjetamaatiniin turuu dubbatan. Hoggantoota waraanaa hanga bosonaatitti deemaniitiniin abbootiin gadaa fi jaarsoleen mariisisaa turuullee kaasanii garuu amma booda ijibbaata fixannee jirraadhaan yaada dhumaa koraaf ibsaniitiniin jiru.
Ammaan gara kaan raasaa keessa koorree baddaa keessa deenne.
Maanti nu duraa badeeran aadaa Gujiitii barbaanne man dhiigaa barbaanne waan ta'eef ammaan jammarree adaala siituun baanu yoo nu geettee Gujii yuumati ijoollee kana fudhadha. Gujiin gadaa dhagaa Oromoon gadaa dhagaa Oromoon gadaa dhageenya Oromoo Gujii dhageenya Oromoo Gujii ukkaas Oromoo Gujii buta jechuun uumaan jechuun kun. Gujii mooti nuti akka Gujiitti hin fudhannu shittaan baratanaan qaraallee shitte biyya keessa shitte biyya keessa jiru hin balleessi. Taratii maanguddoo akka eenyu yoo laakuu hawaa iteeteefi nuti ijoollee wadhaanne dadhannee amma baaneerraa horaa bulaa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Gujii shaakkisoorraa.
Haadhoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii amma gara qophii ispoortiitti dabarra. Qophii ispoortii har'a keessatti Afrikaa wal dorgommii biskileettii jiraachuusii gamkaaniin ammoo wal dorgommii kubbaa miilaallee jiraachuusii ijoolleenis ammoo wal dorgommii kubbaa miilaa kan ijoollee gandi 20 gadii jiraachuusaanii isaaniitti. Rwanda ti dorgommi biskiletti Afrika et jiran atletota torbata mi saddeti tirat wal dorgommu jir Tour du Rwanda maqa wal dorgommi biskiletti Afrika Rwanda ti tijiraniti nima gamma qopa dorgomelle ninjira khana muakke klebet wal dorgommu jiran akbiyalle wal dorgommu jiran dorgommentun in Afrika khista guddo be kamti tan walin marroku dani tokeso khalejal qabani haga torban tokko wal dorgommani sadarka saddeq qabdi sadarka tokeso kilometri agribito ko jiddami shani tif metri dibbi shani lenta walumatu yu turban tokko kesatti dumachu de mujirti turban kan kesatti kilometr dibbi sagalif shantami sagaliti fi metri dibbi tokko walqolchani akodu khale arganneti dorgommi tana biye kudani jahat waltafa etiopian ya kesabate dorgommi sadarka lameso taharda atleti ertra merhawi kudusotti moy Wondorgommi kubba miila kilabot Ethiopia ittijiran akka kanani kilabine magala makale tokke sojirti buni sidama lamme sojira kidus gorgi sadeso awasa namo afe sojiran oromiani magala adamati if magali jimma akka kanani jaisof kudani soke sijirani jechu Ijoolleen ganna diddama gadi dorgommi kubba miila U20 Polandi dorgomani koppi jirani ijoolle addunyaa techu caamsa diddama haga waxabajji kudani jahat wal dorgomani Polandi dorgomani biyya diddami afurit irrat wal dorgom Afrikaani ijoolle akka Nigeria, Mali, Afrika kibbaatiif Senegal abdatti jarkanat bakka bu'eetin dorgommi U20 tan taphachuufiif yaa'u jira. Nigerian United States Ukraine fan waltmarte, Afrikaan kibbaa Portugal, Argentina fan waltmarte. Champion Afrika Mali ni champion Afrika Mali na dorgommi akkana irratti barkum tokko dibbi sagalee saddeetami sagaleetiif barkum lamaaf kudhanii shani irratti sadeeso baate ammaantan gareefa keessa jirti Faransaay Panama fi Saudiin waltmarte Faransaay barkum lamaaf kudhanii tokko U20 moote akkana jechaa wal dorgommaa yaa ujjirani gamkaanin ammoo kilabootii kubbaa miilaa Afrikaalleeni dorgommii isaanii itti jiran qophiin ispoortii tattanu. Tamantan jaga sujud tentur radoni VOA seganta. Afan orang mesti kopi teh negi jual kami amgar dekika didami toko toko. Ya ujirra kopi teh na Facebook kira le jaga sujud tani. Gamkan nama Horn at VOA News irra nu jaga sa ya ujir tani. Wana fed dabar. Waliin horaa bulaa keessan elmadda keessan ergadhaa maanda tuulaa angafa maanda ambulaanii eebba xiqqaaf guddaallee wal eebbisu keessumattuyyuu dhiirsaaf niiti. Jaarsaaf jaartiin bar hedduu waliin turanii aadde gaaddisee qixxaataatii fi obbo Gurmeessaa Irreensoo ganna torbaatama waliin horanii bulani. Ijoollee 18 waliin qabatanii akkoof abaaboo abuturoo waliin argani. Obbo Gurmeessaan nama akka maatiin jedhanitti namganna 100 olii jiraate aadde guddisee illeen namganna 80 bishaan caalaayyuu jiraate guyyuum tokko lubbuu dhabanii daqiiqum xiqqaa tokko wal jala hafanii fulum tokko tawwananii jedhan oduu arganneeni. Naakoor malkaan nu erge.
Jaalala hanga awwaalaatti jecha jedhu kan mirkaneessan waggoota 70 caalan bultiidhaan kan walitti hidhamanii jiraatan mana isaanii waanalleen guutuu ijoolleen 18 kennaatti waaqaa ta'anii keessatti argaman. Manni kun mana obbo Gurmeessaa Irreensoo fi aadde guddisee qixxaataa ture. Obboleessi obbo Gurmeessaa waa'ee maatii kanaa akkas jedhu.
Maaddeessaa Irreensoo kan 1994 obbo Gurmeessaan hangafa kooti nama tokkotti nuti jira nuti kan dhalanne nama sagal keessaa namni shan jiranii deemanii nama afurtu jira. Isaan waggaan isaanii waggaa 122 ijoollee 7 qabaan dhiira 3 fi dubara 4 waggaa kan lubbuun jiran.
Obbo Gurmeessaan shawalixaa aanaa tokkee kuttaa'ee naannoo Oomachuu jedhamutti dhalatan. Akaakayyuuf abbaan isaanii duula biyyattii irraa hin afne gootummaan beekamanii waggaa 100 ol jiraatanii darbuu isaanii obboleessi isaanii obbo Maddeessaanii dubbatu.
Akaakayyuun keenya gisa xeebilee keessadhaan isaanii kan Wallo duulanii, Goojjam duulanii, Jimma duulanii, Maqalee duulanii booda Mangistiin shilmaata iyyuu shallamee akaakayyuun kun jeetoo bulii.
Waggaa meeqa
nyaata? Isaan gara waggaa 90 akkabaabii turanii.
Abbaan keessan?
Abbaan keenya immoo 100 waggaa 2 isaan.
Obbo Gurmeessaaf aadde guddiseen akkamitti akka jiraatanii galgala dheengaddaa jaalalli isaanii awwaalaanuu gargar isaan baasuu hin dandeenye irraa akka ga'an akkasittuni mubumaddeessan
isaani walitti dhufanii otoo gaaf tokko walin dhabiin jaalalaan wajjin turanii otoo wal jaalatanii otoo namni dubbatee waaqayyaaf hin jedhiin jiruu jireenya gaarii wajjin horanii karra horsiisanii ijoollee isaanii kan ittiin guddifatan aannan horii obaasanii guddifatanii qochiifatee gootiraa dhaabbatee adii gurraachan jedhu namaas otoo laatu maatii isaa guddifatee ijaarsa bishaan irratti beekamee nama gumaaf gumee dubbatee kan wal dhabe araarseetu isa dhabe liqeesseetu kan daare daara baaseetu hiyyummaa ofirraa fageesseetu yaada gaariidhaan nuuroo gaariidhaan haadha manaasaa guddisee qixxaasaa kana wajjin ishiinis jabaattee karra horii jalaa hartee horsiiftee wajjin horanii.
Obbo Gurmeessaan hanga baatii tokko darbeetti cimaa namaa dullumaaf osoo harka hin kennin jiraataa turan yeroo akka guyyaan waamichaa dhaqqabaa dhufu garuu akkas godhan jedhu. Obbo Maddeessaan.
Gaafa turrumni isaa ga'ee dhukkubsatee gaafa jedhe yaa ijoollee koo koottaa jiraattan waan hin qabaddaan isin godha gaafan du'e akka wal hin dhabne akka wal hin gufanne akka wal jaalattan akka wal hin jibbine adaraa isinitti haa ta'u jedhee ijoollee nama torba kifilii kifiliin kutaan ijaaree mana isin argitan kana kan saate kifiliin amma naannoo jiru kun dhaaltonni fudhataniiru.
Dursa waan hunda gaarii taasisanii osoo guyyicha eeganii oduun hin eegamne biraa. Manuma isaanii keessaa dhagaame waan gurraan dhala 14 halkan sa'aatii 6 jalqabee ta'e akkasitti yaadatu mucaan isaanii torbaffaa aadde Adaanech Gurmeessaa.
Abbaan keenya baay'ee dadhabaa jedhufee fi ijoollee koo jedhee nu eebbisee narraan fagaateenaa nuun jedhe isheenee nuti hundumti keenyayyuu. Ollaa faana bakka inni adduutti isaanii halkan sa'aatti 6 ta'u bakka isaan sabasabneerra ittaansee ani yeroo hundumaa wanti irraanfatamne haati keenya duutee dhee hin asabne tasuuni garuu algaa qobaa qobaa saaloonirra anshii qobaadha ishee garuu morma isheetiin ol jettee nuti akka taattalte amma akkanatti fakkaatottoo ta'e isheen garuu hin ilaalte naasuu sanaan isheen dhaggeeffattee egaa naateetu bakka akkasitti ishee qabadha. Arkuun koo irratti dadhabde na dadhabde ndiyaati koos du'uuf yoo jedhee ni iyyee bakka maaloo na qaqqabaa harka koo irra haadha koo na sabasabaa jedhe garuu anshii baay'isee na dinqaa du'uunshii maaliif dingata ta'e.
Kabaja abbaaf haadhaan kunuunsanii hanga guyyaan dhumaa halkan sana gargar isaan baastee dhuftutti osoo irraa gargar hin bahin turuu himu. Aadde Adaanech namni abbaaf haadha kabajuu fi kunuunsu waan ni argata jedhan dubbatanii namoota biroof illee fakkeenya ta'u akkasitti ibsu.
Man waaqayyoo jechaadha akka isaanii jaalala dhirsaafniiti isaanii kenne ilmoo namaaf hundumaaf akka isaaniif waaqayyoo tadaarii nama jidduu. Haagaluu inna zareen ilmoo namaa hundumuu jechaadha wal gaafatee warra da'ee wal eebbisuuni batalee warra dullume haphee ta'e namatti qabata waaqayyoo hin dhagaa maaliif nurrattan arge.
Sirni awwaalchee isaanii sanbata xiqqaadheen gaddaa ambo bataskaana Iyyasuusitti yeroo boolla tokkotti raawwatame jaalalli hanga awwaalaatti kanaan mirkanaa'ee jira gama tokkoon gadda gama biraan waan odaa akkasii yeroo mudatu. Yaa waaqa waan gooteessitu beeka jedhanii callisu malee maaltu godhamuu danda'a maatii isaaniif jajjabina hawwina naakoor milkaa amburraa.
Taamsa qasoo jirtan turraa dunii VOA sagantaa afaan oromooti qophiitee intaan mitirbaandii 22 25 fi 30 tokkorraa nu caqasuu jirtanii jalanne.
Mataa oduun sin dhageessaa naannoo laga xaafootti manneen jireenyaa seeraan ala ijaaraman hojiin diiguu keessatti dogoggorri hojjetame ta'e kan ilaalu. Gareen qulqulleessu akka dhaabbatuuf pireezidaantiin bulchisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa jajanii jiru. Gareen kun guyyootii dhufan kana keessa hojii jalqabaa jedhu Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii Obbo Admaasuu Daamxoo VOA'f ibsa kennaniin gama kaaniin muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waa'ee laga xaafoo akka fakkeenyaatti kaasanii gochi kun raawwatamuusaa bakka hin beennetti ceephoon dhiyaate ana laallachuunsaa natti hin tollee jedhu garuu. Ummanni gara hoogganoota isaa ilaaluu wanuma baratamee jedhan. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa filachuuf sagalee ummanni kenne lakkaa'uun kan jalqabame yoo ta'u kutaalee biyyattii gama dhiyaa lama keessatti pireezidaant Mahaammad Buhaariin dursa akka jiran beekameera. Handaara magaalaa Moqdishoo keessatti hidhattoonni Al-Shabaab sibiilota 9 dhukaasuun ajjeessuu isaanii beekameera oduun keenya kanuun.
Kopiten tarra lenta no metro bandi dida melama dida mishani usod domi tokratin. Jaga sujirtani gam kani kopiten na Facebook kifi wangar garara le marsante nete kena le ra jaga sujirtani. Tarra tano managa kesi nubula kopi politi walti da chana saganta fana mara titufa ansora ala kita gambol.
ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ